Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
6:34 oraintxe eta Joseba Anderteano gaur Anboto aldizkariko lankideak tokiko tartean uste lurrazpira eraman nahi gaituela. Arratsaldeon, Joseba.
Arratsaldeon.
Klaustrofobia pikin bat ere sentitzen dut. Ze espeleologia hitz egin nahi diguzu gaur, ez, Joseba?
Hori da, beira. Ba, aurreko elkarrezketan espaziora begira jarri gaituzu.
Bai.
Eta orain gure entzuleak lurrazpira bidaiatzeko gomita egin gura diegu, han ere badaudelako zulo beltzak, ez da, eta undia gainera.
Uh-huh.
Izan ere, bizigarren lurre honetako txoko eta, toki ederrei eta harrigarri buruz gabiltzanean gutxitan pentsatzen dugu lurrazpiari buruz. Eta ikusi eta esagutzen ez ditugun arren, benetan barrunbe eta txoko interesgarri daude lurrazpian. Durangaldea, hain zuzen, aberatsa da, mota horretako barrunbeetan, Anbotoko mendizaragatik, Urkiola inguruagatik, eta horiek arakatzen eta dokumentatzen aritzen da Gema Espeleologia taldea. Eta gaur, hain zuzen, gurekin daukagu talde horretako kide bat.
Bai, Eneko Garitaon handia. Arratsaldeon, Eneko.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, espeleologia taldea esan digu Enekok, baina, hola, azalpen luzexeago bat egingo diguzu, nortzuk osatzen duzu, zenbat zarete taldean?
Bueno, oran, gehien ibiltzen gara 8 bat pertsona edo, astero Urkiolaldeko kobazuloak eta aztertzen. Eta hori gehien bat gure bete beharra, ezta? Ba, kobazulo berriak aurkitzea eta kobazulo horiek dokumentatzea. Bai, katalogo baten bitartez, bai topografiak eginez eta bai kobazulo horiek kokatzen diren inguru guzti hori aztertzea da gure helburua.
Eta zelan saletu zinen zu mundu honetara, Eneko? Aspalditik urte asko daramatzazu?
Bueno, ni nabit espeleologian izango dira ja 12 bat urte. Eta gehien biluratzen nauena jarduera honetatik da, hori. Bizigaren garai honetan, 21. mendean, gaur egune posibilitatea oraindik ere leku berriak aurkitzea, aurretik inork zapaldu gabeko lekuak aurkitzea, etxetik oso urrune joan gabe, bertan.
Bai, espaziora joan berri gabe.
Hori da, bai. Durangaldean bertan, aukera dago, asteburu, leku berriak aurkitzeko eta esploratzen ibiltzeko.
Bueno, nik mendian askatasuna sentitzen dut, baina barrunbe horietan ere sentitzen da beste horren beste?
Askatasuna baina gehiago esango nuke nik lasaitasuna, ezta? Guztiz isolatuta zaudelako, horrez dago ez GPS-erik, ez mugikorrik, ezer. Hor zaude guztiz kanpoko mundu horretatik guztiz isolatuta zaude eta da hori da oso gauza, niretzat behintzat oso gauza erakargarria, ezta? Gaur egun ditugun termankulu moderno guzti horiek alde batera ustea eta aukera izatea, gure burbuilatzo horretan zartzeko aukera izatea.
Eta Durangaldea, tokia proposada espeleologiarako?
Bai, bueno, nik Durangalde osoa baino gehiago esango nuke Durangaldeko leku batzuk, ezta? Ze azken finean kobazuloak egoteko harri mota berezi bat behar da. Harri disolbagarria izan behar da, eta kasu honetan kare harria izaten da harritik eta disolbagarrien artean ugariena. Eta Durangaldea, Durangaldeko leku batzuk oso aberatzak dira zentzu horretan. Esaterako bari, Urkiolako parke naturala. Eta bai, esango nuke nahiko aproposa dela Urkiolako parke naturala, nahiz eta onartu behar dugun bertan dauden kobazuloak eta neurri aldetik nahiko apalak direla. Konparatzen baditugu Gorbeian edo Itxinan edo Karrantzaldean edo Galdamez inguruan dauden kobazulokin konparatzen baditugu neurri aldetik eta garapen aldetik, sakon aldetik nahiko apalak dira. Baina beno, horrek ez du esan nahi hemen ez dagoenik kobazulorik eta badaude kobazulo interesgarriak.
Joseba, Anbotoko Mariren sekreto guztia dakizkite hauek, ala?
Bai, ez esango nuke. Handik eta sarretan ibili dira gainera eta justo aipatu du hemengo Durangaldeko edo kobazuloak nahiko txikia direla beste toki batzuekin alderatuta eta nik irakurri nuenean mugarrazpian dagoen harri luzea deituriko kobak 270 metroko sakonera duela, niri harrigarria iruditu zitzaidan. 270 metro sakon. Horra jaisteak izan behar du, sentsazio berezi diren bat eragin behar du.
Bai, bai, baurkiolarako babaiko basulo sakona da, eta sentsazioa, bai. Sentsazioak, bon, nik onartu bat dut hori, urkiolan nagoenen espeleologia egiten, ba, sentsazioak, ba, hobeak direla, ez da, ba, azkenean etxean zaudelako, etxean jokatzen duzulako, eta sentzu horretan, ba, zerbait berezia sentitzen duzula, nimentza sentitzen dut. Horrek ez du esan nahi, ba, bueno, jarriko ba genu, ba, urkiolako aitzul hori, bastakit, ba, Pirineoetan edo beste lekuren batean, ba, neko txikia izango litzateke, baina benu. Guretzat, ba, gureko baso lorik eta zakonena da.
Uh-huh. Eta arriskuak baditu, jardunbide arriskutsua da edo normalean ez?
Ez, nire esango nuke, bueno, arriskua beti dago, ez da, ba, egunerokotasunean egiten ditugun jarduera guztia dauzkate bere arriskuak, eta, bueno, ez nuke esango hauak jarduera oso arriskutsua denik baditu bere arriskuak, baina nik gehien bat esango nuke, istripu bat gertatuz gero, oso korapilatzua dela eta oso zaila dela eta lana handia eskatzen duela zaurituak kobazulotik ateratzea. Hori aipatuko nuke bizikeria moduan, baina nuke esango berez formakuntza on batekin ari bazara, nuke esango oso jarduera arriskutsua denik.
Eta hori esaten diguzu erreskateetan ere aritzen zaretelako, ez da lurrazpia miatzen ez ezik, zerbait gertatzen danean eskatzen dizuete laguntza baita ere.
Bai, ze orain ez, bo, esan dudan moduan, ba hori, jende asko behar izaten da erreskate bat egiteko. Eta gero eta sakonago egon eskero, gero eta urrunago egon eskero sarreratik ez auritua, ba agian beharko dira ehundaka pertsona zauritua ateratzeko. Barruan, ba, normalean erreskateetan eta aritzen diren talde profesionalek eta, ba, ez daukate baliabide handirik, ba, pertsona aldetik, erreskatatzaile aldetik, ba, tamaina horretako erreskate bat egiteko. Orduan, ba, guk adibidez, ba, hitzarmen badaukagu Eusko Jaurlaritzarekin, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu diren istripuetan, ba, laguntzeko, ezta.
Joseba, badakit hitz egin dugu Anbotoko Mariren kobazulaz, baina badakit Gema taldeak badaukala kutxun bat eta da Deabrua txala.
Bai, hori da, ganera, Anboton egin genien elkarrezketan, aipatzen zuten, zela normal, ez dela normalenako azulu berriak aurkitzea, baizik, eta, bueno, dagoeneko, ba, aurkituta dauden haietan sakontzea, ez da, eta hemen, bueno, badaukate beraiek aurkitu zuten kobazulo bat, eta eneko zeu kontatuko diguzu, noiz aurkitu zenuten, nolakoa den, eta zintzu diren bere zaugarriak.
Bai, bai, bueno, berez Deabruatz da, kobazuloa dagoen, aitzaren izena, mendiaren izena, eta Deabruatzeko koba izango litzateke, ba, aitzularen izena. Eta, bai, bada gure koba zurik eta gogokoena, horari garelako lanean, 2010-etik ona, 2010-ean aurkitu genuen, zulo txiki bat aurkitu genuen hor mendian, eta aurrera egin ala, ba, kilometroak eta kilometroa joan gara pilatzen, eta iritsi gara, ba, 6 kilometrotara. Da, bueno, hori guretako, ba, gauza handia da.
6 kilometro esan duzu.
Bai. Baina beno, lehen esan dudan moduan, kobazulorik eta gure kobazulorik eta zakonarekin, ba, jarriko ba genu hau ere, ba, beste Pirinetako, beste kobazulo, bueno, Pirinetara joan gabe, bai, Txina edo Galdamez aldeko beste kobazulo baten parean jarriko ba genu, ba, ba, oso txikia izango litzateke kobazuloa. Azkenean, ideia bat egin dezazuen, mundu mailan kobazulorik eta luzeena estatu batuetan dago eta 550 kilometro baino gehiago ditu. Orduan, ba, gurea nahiko txikia da zentzu horretan.
Eta beste toki batzuetan ere ibiltzen zarete? Itxine ingurua eta aipatu dituzu, han ere ibiliak zarete, bai, nazio artean?
Bai, bueno, nik aipatu ditut Itxine eta Galdamez ingura, ba, bueno, Bizkai aldean gure inguruan geratzen diren zonak direlako, baina, bai, eskenean Euskal Herrian eta esperologian aritzen garenak nahiko, ba, ezagutzen gara gure artean, eta orduan, ba, normala izaten da elkarlanean ibiltzea gure artean, eta batzuk etortzen dira gure zonaldera baste buru batean, eta gu jaten gara, ba, beste zona batzuetara, ba, beste batzuei laguntzera eta elkarlana eta, ba, nahiko normala izaten da. Eta gero, ba, bai, adibidez udan eta egiten dira, ba, udako kanpainak eta horrako kasuetan aprobetzatzen da joateko, ba, kobazulo oso sakonetara edo oso luzeak direnak, ba, bertan ja hainbat gau pasa behar direnean ba esplorazio puntara iristeko ba behar izaten dira ba ja egonaldi luzeak, ezta? Tarduan aprobetzen ditu horretarako ba udako oporrak eta ba kanpainak egiteko. Eta azken urteetan ibili gabiltza hor larra inguruan Euskal Espeleologo Elkargoak eta Nafarroako Espeleologia Federazioak antolatutako kanpainan parte hartzen.
Eta zein izan da egon zaren holan barrunberik sakonena edo luzeena?
Ba hor, justu hor, aipatu dizudan larrako kanpaina horretan, horari gara esploratzen Iriaminako ateak, bu berrogeta amasei izenez ere ezagutzen dena, eta dago hor, mugan, Nafarroa, berez zarrera Nafarroan dago, baina gero barrunbea joaten da bari zuberoa alderantza. Eta hor ba sakonera, kobazuloaren sakonera 1400 metro ingurukoa da.
Anboto, baina beruntz.
Hori da, bai. Eta horri bili ginen, ba, bonie ia zen nintzen joan, baina ondela bi urte joan nintzen, eta ni bili ginen, ba, 1000 metro inguruko sakonera horretan, ba, ba bidea, bide berriak topatzen, eta berez kobazula aspalditi dago esploratuta, baina ari gara berriro ere topografiatzen eta ba legintzen gabiltza ba leku ja topatzen ditugun ba leku berriak eta galeria berriak eta ja jarraipen aurkitzen diogun leizesuluari.
Eta Anboto pe hori zer daukazu erabat miatuta edo oraindik sorpresaren bat geratzen zaizu topatzeko?
Seguru horre sorpresaren bat egongo dela. Askotan sorte kontua ere izaten da. Ba, bertatik pasatzea, ba, deabrogatzen pasatu zitegun bezala, ez da? Ba, bertatik pasatu ginen, egoiz batean, eta zulua topatu ginen, genuen. Azkenan, askotan hori izaten da, sorte kontua, ba, zuloa topatzea, ze askotan hori, barrunbe eta kobazuloa ondia-ondiek oso sarrera txikia daukate. Orduan, askotan izaten da loteria bat.
Sarritan ez da, sarrera txiki batek eraman dezake mundu berri batera.
Hori da.
Hor aipatu duzu Euskal Herriko gainerako elkarteekin eta espeleologia taldeekin eta hartumana baduzuela. Egiten dituzu ez dakite urtean zehar topaketak edo batzarrak informazioa trukatzeko, irizpide batzu jartzeko, horiena antolatzeko?
Bai, bueno, batzarrak egiten dira, gero, bueno, aipatuko nuke argitaratzen dugun aldizkaria, Karaitza, hori da Euskal Espeleologoen Elkargoak argitaratzen duen aldizkaria, urtean behin argitaratzen da, eta bertan agertzen dira, ba, elkargoa osatzen duten talde guztiek, edo taldeek, ba, argitaratzen dituzte bertan, ba, urtean zehar, edo urteetan egindako azterketak, esplorazioak, eta gure helburua ere hori izaten da. Ba, esploratzen dugun guztia ezagutzera ematea eta askotan izaten da hori. Karaitza aldizkari horren bitartez, ba, aukera izaten dugu, ba, gure urkioran egindako azterketak, ba, ezagutzera ematea.
Bueno, ba, 400 kobazuloko altxorra eskututik atera digute eta hori izan da gaur eneko garita on handiak Gema espeleologia taldeko kideak azaldu diguna. Ona, tokiko tartera Joseba Derteanok ekarrita. Eskerrik asko eneko, eskerrik asko Joseba, eta izango dugu berriz ere elkarren berri. Segi ondo.
Ondo izan, agur.
Bai, agur.